豆豆地哦，豆豆地，豆豆地哦，豆豆地，豆豆地哦。
Insel milkom jiena Dr. Karen Muljet mill-Fakultà tal-Edukazzjoni u mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni Fizika u Studju tal-Konsumatur illum nilqakom għall-programm ieħor. Li flimkien miegħi ħajerġa' jkolli u għandi fil-fatt il-Dr. Adele Muscat li hija Senior Lecturer fil-Institut tal-Edukazzjoni Fizika u Sport u hija anka Sport Psychologist. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna ma' Adele fil-fatt fuq l-importanza tal-eżerċizzju fiżiku u l-attività fiżika u kemm din tista' tgħin lis-sanità tagħna mentali. Biex aħna nżommu lilna nfusna iktar sani, ġifiri fil-ġisem tagħna però anka fil-menti kemm huwa tajjeb l-eżerċizzju. Insellimlek Adele.
Grazzi.
Għal programm ieħor. Illum ħanaqilbu ftit is-suġġett, però huwa suġġett daqshekk importanti wkoll. Ħanitkellmu fuq it-tranzizzjonijiet fil-ħajja tagħna. Kif aħna nimxu minn fażi għall-oħra f'ħajjitna u anka l-implikazzjonijiet ta' dik li kollha fuq is-saħħa mentali tagħna. Ħanitkellmu ovvjament għax inti ġejja mill-qasam tal-isport u inti speċjalista fis-sens tal-psikoloġija tal-isport, ħanitkellmu fuq x'jiġri fit-tranzizzjonijiet li jkun hemm fil-ħajja ta' sportiv. Però ndaħlu wkoll l-aspett li jiffaċċjaw in-nies kwalinkwe għaliex fil-ħajja tagħna kwalinkwe persuna għandha dawk it-tranzizzjonijiet, it-tranzizzjonijiet ta' meta inti tkun pereżempju mill-primarja s-sekondarja, tranzizzjoni għall-ħajja adulta, tranzizzjoni minn familja anka familja bit-tfal meta jikbru tfal, tranzizzjoni oħra hija meta aħna nirtiraw, jiġifieri hemm ħafna affarijiet. Adele, kif kont qed ngħid, fil-ħajja ngħaddu minn diversi tranzizzjonijiet. Tista' tgħidilna kif dawn jeffettwaw il-sanità mentali tagħna?
Ija, kif kont qed tgħid sew inti dawn it-tranzizzjonijiet kapaċi joħolqu pressjoni fuqna. Kombinazzjoni kont qed nitkellem mal-istudenti tiegħi l-ġimgħa l-oħra fuq dawn l-affarijiet u bdejt insaqsihom jiftakrux meta huma spiċċaw l-iskola sekondarja u l-bidla għall-iskola post sekondarja mela l-ħsibijiet li titaħseb kif ħa tasal l-iskola x'forsi issa m'għandekx il-vanta l-iskola li titaħseb se tilbes, li titaħseb fejn ħa tixtri l-lunch, li torganizza il-timetable tal-iskola, tittara kif ħaddefess it-training per eżempju, li ma suġġetti ħatażel għall-futur tiegħek. Ġifri minn età żgħira aħna diġà nibdew ngħaddu minn ċerta tranzizzjonijiet li kapaċi joħolqu naqra pressjoni. Ġifri jekk aħna nkomplu fuq it-tranzizzjonijiet ta' żgħażagħ dawn jistgħu jaslu f'punt f'ħajjithom fejn jgħidu mela issa se nagħmel jiena, jien ħa nkompli skola. Le, jien m'iniex maqtuħ għall-iskola, imma ħanibda xogħol, imma jiena x-xogħol ħa nagħmel, imma jien ħankun qed naqla biżejjed flus għall-futur tiegħi.
Jisu ċerta deċiżjonijiet f'din it-tranzizzjoni li jikkawżaw ċerta inċertezza, il-futur ħadd ma jkun jafu u li jisu ta' età żgħira tkun għadek forsi mingħajr esperjenza wkoll, allura qisek tista' tiżdied l-ansjetà, speċjalment meta ma jkunx hemm support forsi.
Ekku, però wkoll rridu naraw li forsi xi kultant nipproteġu it-tfal iż-żejjed ukoll. Allura ma jkunux kapaċi jagħmlu dik id-deċiżjoni waħedhom li hija tajba l-ħajjithom. Però minn hemmhekk imbagħad tibda l-ħajja tax-xogħol, forsi jasal iż-żmien biex tiżżewweġ jew jasal iż-żmien biex inti tmur tgħix waħdek. Inti lest għal dik il-bidla ta' fis-sajjar, taf, taħsel il-ħwejjeġ, taf, timmaniġi għal-finanzi tiegħek. forse t-tishtri proprjetà u kif inti kif ħati finanzja dak il-post jew tiddeċidi li ħatmur taħdem barra mill-pajjiż, ta' fa' l-lingwa inti kapaċi tgħix post fejn hemm ħafna bart, kapaċi tagħmel il-ħbieb, jiġifieri dawn il-sitwazzjonijiet għall-avolja huma forsi avventura fajnejna, imma wkoll joħolqu ħafna ħsibijiet u kapaċi joħolqu ħafna
Anzjetà,
għax ovvjament jista' jkun li inti tħossok waħdek, per eżempju, jista' jkun li tħossok li ħadd ma jkun qed jifhmek. U ma ninsewx ukoll li ġenerazzjonijiet żgħar ġew affettwati sew mill-pandemija fi żmien meta huma suppost kienu soċjali, huma suppost kienu qegħdin għattaw ħin barra ma' sħabhom kienu maqfulin ġewwa u dawn l-skills ukoll sabuhom diffiċli biex jiżviluppawhom.
Fil-fatt dak kien perjodu inkwetanti ħafna għal min kien adolexxent f'dak il-perjodu, fis-sens jiġifieri jien kont ninkwita ħafna pereżempju meta għalqu l-iskejjel għalqet l-università. Kien hemm min isu tilef is-sixth form tiegħux meta dik hija età fejn inti apparti li suppost hija titgħallem u t-tagħlim mar online, imma l-affarijiet kollha l-oħra, l-aspett soċjali inti suppost qed tagħmel ħbieb ġodda, relazzjonijiet ġodda. Ma ovvjament għall-perjodu qasir ta' żmien nirringrazzjaw l-Alla isu għaddejna mingħajru u allura kien hemm dik id-diffikultà forsi anke għal nies biex jerġgħu jintegraw fis-soċjetà.
Eżatt, u l-fatturi oħra fl-ambjent tagħna, ġifri kombinazzjoni dil-ġimgħa kont nitkellem mal-istudenti tiegħi. Dawn huma studenti li daħlu l-ewwel sena, 18-il sena, u bdejt insaqsihom. Kemm hawn minnkom li fil-weekend joħorġu jissoċjalizzaw, jagħmlu affarijiet mal-ħbieb jew mal-familja. U kemm minnkom tippreferu toqogħdu ġewwa jew fuq il-computer jew taraw it-televiżjoni. U l-maġġoranza taż-żgħażagħ ammettew li jippreferu joqogħdu ġewwa iktar milli joħorġu. U konċett interessanti għax forsi aħna li ġejna naqra qabilhom. Il-ħajja soċjalità tant kienet importanti.
Eżatti.
Ekku, però wkoll ma kienx it-teknoloġija.
It-teknoloġija, eżatti, jiġifieri sfortunatament it-teknoloġija tiżolak ftit għall-avolja mit-tajjeb tagħha u ħafna tajjeb, però jista' jkun li tagħtik ċerta kumdità li kollox jista' jkun fil-kamra tas-sodda tiegħek. Fis-sens ta' tista' xorta tissoċjalizza permezz ta' social networks, imma huwa differenti u xek, xorta tista' tara films, xorta tista' m'għandekx għalfejn tmur is-sinema, jiġifieri, għandek dan l-aspett. Però anka fuq dak li kont qed issemmi inti fil-bidu jiġifieri l-kapaċità li aħna nieħdu deċiżjonijiet, il-kapaċità li niżnu kollox qabel ma nkunu ħanamlu xi bidla f'ħajjitna, kemm huwa importanti li nrawmu lit-tfal biex jieħdu dawn l-sfidi u allura biex nesponuhom għal ċerta sfidi meta jkunu żgħar ħalli dawn irabbu sewwa l-indipendenza kif kont qed tgħid tajjeb int, jiġifieri kapaċi jiena nsajjar naf x'għandi nixtri, kapaċi norganizza lid-dar tiegħi il-ħin tiegħi waħdi, kapaċi li niffinanzja lili n-nifsi jekk insifer barra minn Malta jew jekk imur ngħix waħdi. U mbagħad ukoll ir-reżiljenza għaliex kull tranzizzjoni u kull aspett tal-ħajja tagħna, speċjalment l-affarijiet ġodda ħajġibu magħha sfidi. U allura ir-reżiljenza fl-individwi minn miċ-ċokon hija importanti ħafna.
U fil-fatt ir-reżiljenza ukoll tiġi meta jiġri xi ħaġa negattiva f'ħajjitna. U nittalmu kif nimmaniġjawha, eħex kultant ikonna bżonn dik is-support hija importanti, imma jekk aħna dejjem nipproteġu t-tfal, mela dik ir-reżiljenza hija diffiċli biex iż-żaza u tfal irrabbuha. Ġifieri x'kultant ridu nagħtu każ li ma nipproteġuhomx iż-żejjed. Jiena naħdem fid-dinja tal-isport. Allura pereżempju ċerta eżempji li nista' nara jista' jkun li għandek tifel tifla ta' 13-il sena u għandhom forsi situazzjoni naqra frustranti, delikata mal-coach tagħhom tal-isport. Inti bħala ġenitur tmur tkellem il-coach jew tipprova turihom kif għandhom imorru jitkellmu mal-coach huma biex huma jistabbilu xi kuntatt relazzjoni mal-coach u jkunu kapaċi jikkomunikaw u jiżviluppaw dawk l-skills li tant huma importanti għal ħajja fil-futur. Ġifieri
u anke li jagħmlu ċerta żbalji, ġifieri l-żball dejjem ħajalmek ta' kif inti forsi tista' tagħmel alternattiva, kif tista' stajt solvejta b'mod ieħor, stajt hekk jiena ħanerġa' nagħmel l-iżball minn flok, jiġifieri hekk jiena ħanerġa' nagħmel dik xi ħaġa, issa inkun ikolli l-esperjenza u ma nerġax nagħmel dik l-istess ħaġa.
Ekku. Rridu nagħtu każ ukoll imma s-soċjetà kif inbidlet u l-familja kif inbidlet. Ġifieri jista' jkun ukoll fil-ħajja li qegħdin ngħixu u ġenituri ġejjin minn ħaġa l-oħra xogħol u xogħol part-time. Iħossu li rridu jipprovdu l-tfal tagħhom b'dak kollu li jistgħu. U li huma forsi jipprevenuhom minn ċerta stress tal-ħajja għax jaħsbu li dak huwa r-wol tagħhom bħala ġenitur. Però jekk aħna ma ngħinux lit-tfal ikkunu kapaċi jikkopjaw bl-istress mela dawn ħajjikbru u ma jkunux kapaċi jiddiljaw bl-ansjetajiet tal-ħajja. Ġifieri għalhekk huwa importanti li aħna lit-tfal ma nagħtuhomx kollox għax meta jaħajjaslu għal dawn it-tranzizzjonijiet dawn ħajkollhom diffikultà biex jikkopjaw bihom.
Tajjeb, tiġa aċċennajt inti fil-fatt għal ċerti affarijiet li jistgħu jsiru fl-isport, jiġifieri f'dan l-aspett ta' tranzizzjonijiet fil-ħajja tagħna. U fl-isport hemm ħafna tranzizzjonijiet fil-fatt, jiġifieri pereżempju meta inti tkun qiegħed żagħżugħ tilab ma' ċertu età u titla tilab ma' ċertu età oħra. Jista' jkun tranzizzjoni bħalma semmejna fil-programm li għaddit tiġrilek xi injury u inti minn highly active biex ngħidlek li tkun attiv ħafna u titrejnja ħafna qisek tispiċċa ma tkunx tista' titrejnja. Jiġifieri l-atlet tiegħek x'tip ta' tranzizzjonijiet jgħaddu minnhom fil-ħajja tal-isport tagħhom u fil-ħajja tagħhom in ġenerali forsi.
L-ewwel nett l-iżvilupp fiżiku aħna nafu li jiġri pass sux vera, ġifieri tifel ta' 12-il sena ma jistax jilab ma' tim tal-kbar għax ovvjament fiżikament għadu mhuwiex ta' l-istess statura bħal atleti ikbar. Però jaslu ċerta tajjiet, per eżempju 15-il sena, fejn l-atleta kapaċi jilab ma' tim ikbar, ta' età ikbar, ma' tim senior, jew ma' age group ikbar ukoll. U hawnhekk jidħlu naqra diffikultajiet xi kultant. L-ewwel nett għax dak l-atleta jsibha diffiċli li jidħol mat-tim li jintegra mela jekk inti għandek 15-il sena u qed tipprova tintegra ma' irġiel ta' 27 sena hija aktar diffiċli. Ukoll jista' jkun li dawk l-atleti ma jaċċettawk għax jibżgħu li ħat iħdilhom postom, ġifieri ġili jista' jkun hemm ċerta sitwazzjonijiet ta' bullying ukoll. Ukoll il-biża li plejer ikbar minnek jista' jweġġak għax ovvjament għandu iktar saħħa minnek, u għandek ħafna mistoqsijiet ta' jiena ħankun kapaċi imma jiena m'iniex trejnjat għalma dawn, m'iniex kapaċi li nlaħħaq magħhom pereżempju, allura jitlu ħafna dubji wkoll. Però ikolna sitwazzjonijiet fejn ta' 15-16 il sena atleta jgħid Mela jiena kapaċi fl-isport tiegħi, issa rrid nieħu deċiżjoni jien ħankompli skola jew ħankompli nipprova lejn professjoni full-time fl-isport. U hemmhekk ikun hemm ċerta challenges. Kun hemm numru ta' atleti li jifqu mill-iskola għax minnalihom ħajaslu, però r-realtà hija ftit huma dawk li jaslu u jkun hemm dawk li tingħatalhom l-opportunità. U għalhekk hemmhekk irridu nagħtu każ ukoll l-etajiet li qegħdin jitilqu. Ħafna drabi meta jitilqu ta' età żgħir 14-il sena, 16-il sena sakemm ma jkollhomx il-ġenituri magħhom, u anke ġieli meta jkollhom il-ġenituri magħhom qed isbuha diffiċli ħafna.
Inti qed tgħid meta jitilqu minn pajjiż għal ieħor.
Ekku, meta jitilqu minn pajjiż għal ieħor.
Fil-fatt waqt li kont qed titkellem hekk dik li kienet qed tiġini f'moħħi xi kultant ikun hemm min ikun qed jippromettu u jkun hemm qisu l-scouters u x'hekk dawk in-nies li jipprovaw isibu talent, talent scouting li jiġu minn barra minn Malta minn xi football clubs per eżempju qed jiġuni f'moħħi u jażlu xi ftit sportivi tiġri ħafna fil-futbol di għalmenu hemmhekk nafa tiġri jiena, però jista' jkun tiġri anke f'sports oħrajn. U jieħdu dan it-tifel ta' età ta' xi kultant 14-15-il sena li hija pjuttost età żgħira u jekk il-ġenituri tiegħek ma jistgħux jiġu miegħek, naħseb hija pjuttost traumatika.
Hija fil-fatt traumatika u xi kultant issir iktar traumatika bil-mod ta' kif jitrattawhom in-nies ġewwa l-klabb jekk hux il-coach, jekk mhix l-amministraturi. Jista' jkun hemm abbuż verbali, abbuż emozzjonali xi kultant. Ġifieri mhijiex sitwazzjoni faċli. Ħafna drabi l-atleti jgħidu l-estra xi opportunità dil-klabb iridni. U kulħadd ikun ferħan għal dak il-persuna, però biex tissettilja hija diffiċli ħafna. Hija diffiċli wkoll jekk inti qatt ma għex waħdek u f'daqqa waħda ta' 16-il sena poġġewk tgħix ma ġiex plejers oħra, hija diffiċli jekk ma tafx il-lingwa ma tistax tintegra.
Il-kultura ħafna drabi.
Il-kultura l-ikel fejn ħadd ikol, għandek x'bżonn issajjar, hemm xi affarijiet oħra x'tagħmel madwarek. U koll, da' żmien madniex naraw biss footballers qed jitilqu barra, ma nafu atleti Maltin fit-tennis, fl-squash, fl-atletika, fl-għawm li marru jgħixu pajjiżi oħra. Jiddependi l-pajjiż u l-kultura ta' dak il-pajjiż ukoll. Ġifieri jekk inti mort pajjiż fejn il-lingwa mhijiex waħda li taf, l-kultura forsi hija waħda fejn hemm hija fukata fuq stil differenti ta' ħajja, hemmhekk ħansibu aktar diffiċli biex nikkopjaw. Fil-fatt fir-riċerka rajna li l-Maltin l-iktar li jissettilgħu huma postijiet bħal Ċipru pereżempju għax il-kultura hija simili ħafna. Imma anke l-Italja kellna atleti li batew ħafna l-Italja. Għax
mbagħad iċ-Ċipru għandek id-differenza tal-lingwa hux.
Ekku, però
jekk mhux għax jitkellmu bl-Ingliż.
Jitkellmu naqra bl-Ingliż.
Iġifieri hawn ħafna hekk tranzizzjonijiet fil-ħajja tagħna u ħajja anke sportiva hemm ħafna tranzizzjonijiet, iġifieri u mhux kull ħaġa li qisu at face value hekk prima faċa tidher interessanti jew tidher bħala opportunità hija bil-fors xi ħaġa mingħajr sfidi, anzi pjuttost tiġib magħha ħafna sfidi. U affarijiet li jekk qed jiġuni f'moħħi wkoll hija tkellimna meta xi ħadd imur barra minn Malta, tranzizzjoni kbira dik. Però hemm ukoll tranzizzjoni fejn qisu persuna tirtira. Issa inti għandek persuna li tirtira li tkun ilha omra u żminna taħdem u tkun ħadd irtira, ġifieri dik naħseb anke fil-psikoloġija hija importanti li nippreparaw għall-irtirar tagħna. Għaliex f'daqqa waħda filli jkollok ħafna xogħol, probabbilment kellek familja wkoll, anke forsi persuna oħra fil-ħajja tiegħek li tkun qegħdin tieħdu ħsieb id-dar, eċetera, u f'daqqa waħda ma kellekx ħin u f'daqqa waħda għandek ħafna ħin. Mhux kulħadd jaddatta b'mod faċli biex ngħidlek, hekk bħala l-aspett mentali x'għandna nagħtu każ u x'għandna noqogħdu attenti għaliha meta nkunu qegħdin naslu lejn din l-età.
Aha, importanti li rridu nirrealizzaw li aħna xorta għandna skop fil-ħajja u forsi għandna bżonn nieħdu pass qabel li nirtiraw imma inti kif tiddentifika lilek innifsek waqt il-ħajja tiegħek, inti minn inti waqt il-ħajja tiegħek. Per eżempju, meta aħna niffukaw fuq ix-xogħol biss u ħajjitna hija xogħol minn sebata fil-għodu sas-sebata fl-għaxija, hemmhekk l-identità tagħna qed toħroġ totalment mix-xogħol. Issa jekk alla ħares qatt inti titlef il-ġob. Jekk alla ħares qatt m'intix kuntent ix-xogħol u tixtieq titlaq, ma m'għandek xejn iktar fuq xiex tmur. Hemmhekk ħajaqbdek l-ansjetà jista' jkun li ħajkollok problemi ta' saħħa mentali. Għalhekk huwa l-importanti l-bilanċ fil-ħajja, ix-xogħol huwa importanti ma ix-xogħol mhuwiex kollox lanqas, jiet għattaħin mal-familja, għandek interessi barra mix-xogħol, inti tagħmel eżerċizzju, inti forsi inna forsi tħobb tpinġi, għandek ħajja soċjali, inti ħajtek totalment tifukata fuq it-tfal, jiġifieri jekk it-tfal qed jagħmlu l-isport inti qed toħodhom l-ewwel hemm, jekk għandhom il-mużew toħodhom l-ewwel hemm u kollox f'ħajtek huwa ċirkondat madwar xogħolok u il-fatt li inti dejjem qed twassal il-tfal tiegħek l-ewwel hemm, imma ħin li kien nifsek sibt biex inti tieħu dak in-nifs li tagħmel l-affarijiet li tħobb inti, li inti forsi toħroġ ma' sħabek, forsi hemm xi nies qed jisimgħuna jgħidu fiex ħin ħansibu dak il-ħin. Eħe, rridu npoġġu, rridu naħsbu u rridu nesploraw naqra ċerta fatturi, ġifri jekk inti wasalt it-tfal għall-isport, poġġejtu qattarhom jitrenjaw, tista' f'dak il-ħin waqt li huma din jittrenja u tmur titrenja inti forsi għandek tliet kwarti, għandek sija mqar tmur timxi fil-viċinanzi, imqar issib xi ħaġa oħra li tista' tagħmel fil-viċinanzi biex inti tistriħ il-menti tiegħek. Allura għalhekk aħna meta nippreparaw biex nirtiraw dejjem ħajkun hemm dawk l-affarijiet l-oħra li nieħdu gost nagħmlu. Issa hemm nies li jkunu vera forsi lesti biex jirtiraw u li la darba jirtiraw u ma jihdu gost juqodu d-dar, jihdu gost forsi morru mixja kull-jum, għandhom ċerta patterns fil-ħajja tagħhom. Naqra xiri tal-affarijiet ta' kull-jum, forsi hemm min imur naqra l-għalqa u hemm min jaqra gazzetta. Hemm dak it-tip ta' nies, u mbagħad hemm dak it-tip ta' nies li ma jridux forsi jaċċettaw li qegħdin jikbru, jibqgħu pjuttost involuti fuq ix-xogħol anke b'mod part-time, li forsi jibqgħu impenjati fuq bordijiet, jibqgħu jaħdmu xi ftit. Ovvjament irridu naraw il-fatturi finanzjarji jekk inti kont qed tgħix ċerta ħajja b'ċerta paga issa kapaċi tgħix b'ħafna inqas fuq il-pensjoni, jiġifieri dak huwa fattur ieħor, u importanti li naraw naqra kemm huwa importanti nibqgħu fiżikament u mentalment okkupati minħabba saħħitna. Jiġifieri jiena dejjem ngħid 20 sena oħra, 40 sena oħra. Jiena kif ħankun, kif ħanagħmel issa biex jiena 40 sena oħra jiena ħankun għadni attiva. Kombinazzjoni kont qed inkellem lil waħda mill-ġirien tiegħi ftit ġimgħa ilu kienet ma tiflaqx sew u daħlet l-isptar u ġiet lura u deret batuta. U din hija persuna ġifri għandha fuq 80 sew, però bniedma attiva ħafna jekk ikollna bżonn ċavetta tmur taħħa, jekk ikollha bżonn torganizza li jintra ma' xi imbarazz, dejjem attiva, mu vera napprezzawha. U ġimgħa wara li ġiet mill-isptar, ġiet imbikma fuqi, għalt li qed nibżgħa li ħajkolli bżonn nimmur home. U kont qed nara kemm ma kinitx lesta għal din it-tranzizzjoni.
Dik tranzizzjoni oħra.
Tranzizzjoni jibsa, eżatt.
Jibsa mens.
Però kien kun ċett interessanti għax marret għand it-tabib biex imbagħad jgħinha timla l-karta biex tmur ġo home u t-tabib stess qalilha intħa tmur ġo home attiva bħalek inkoraġġiha li tipprova tibqa' naqra iktar attiva fid-dar tagħha u s-saħħa tagħha.
U fil-komunità.
Eżatt. U issa tara u qed is-saħħa tagħha ġiet tal-aħjar, ovvjament hu l-affarijiet iktar bil-mod għax hemm l-età, imma żomm moħħha okkupat u wkoll timxi. Jiġifieri dik hija xi ħaġa importanti wkoll li aħna nieħdu ħsieb li moħħna għadna qegħdin inġogħluh jaħdem li imqar tagħmel erba' crosswords, imqar tagħmel naqra sudoku, li tmur tixtri l-ewwel hemm għax dawn l-affarijiet huma importanti biex aħna nipproteġu kemm is-saħħa mentali wkoll minn ċerta affarijiet bad-dimensja u hekk.
Tajjeb ħafna għadel li ġifieri inti hawnhekk dort fuq l-aspetti kollha biex ngħidlek tal-individwu u kemm għandna nagħtu każ kull aspett, jiġifieri semmejt l-aspett psikoloġiku ta' kif naħsbu, kif nirreaġixxu, kif moħħna qisu nieħdu ħsiebu, l-aspett emozjonali li xi kultant ma nagħtux każ u daqshekk, l-aspett fiżiku li huwa importanti. L-aspett soċjali li inti tkun qiegħed tgħix f'komunità u li dik speċi tagħti kasa huwa xi importanti jew inkella jkollok relazzjonijiet jew ħbieb. L-aspett finanzjarju wkoll li pereżempju jekk inti tkun qed tirtira għandek bżonn taħseb minn ħafna qabel biex inti tkun stabbli meta inti tirtira għaliex ovvjament il-pensjoni ħadkun ħafna inqas il-paga tijak. Semmejt il-hobbies, semmejt l-importanza tal-me time, semmejt l-issabih tal-xol tal-dar u tal-xol tal-idej. Li dak itina ċerta zvok u jimlinna ċerta ħin u koll. Iġveri dorna dawra sew, forsi biex nalqu l-program, l-aħħar messaġġ tiegħek, l-aħħar kumment tiegħek fuq l-importanza allura ta' dan kollu li semmejna f'dawn iż-żewġ programmi miegħek.
Ekku, huwa importanti li nħarsu u li forsi npoġġu naħsbu ftit fuq it-tip ta' ħajja li aħna din ngħixu. Ir-riflessjoni hija kruċjali biex aħna ntejbu affarijiet differenti f'ħajjitna. Jekk inti għandek bżonn timpruvja l-komunikazzjoni tiegħek ma' ħadd ieħor pereżempju x'qed tagħmel fuqha. Jekk inti forsi dejjem maqtuħ waħdek, forsi tieħu gost maqtuħ waħdek, imma aħna fil-ħajja jkollna bżonn in-nies. Kemm kapaċi tmur man-nies. Jekk jiena wasal iż-żmien li forsi qed inqattaw wisqin fuq il-post tax-xogħol. Mela x'nista' nivvinta biex jiena nagħmel naqra eżerċizzju jew jiena ikolli xi hobby partikolari. Jiġifieri hawnhekk nixtieq nikkonkludi billi ngħid dawk kollha din li qegħdin jismawna biex ifittxu dak il-ħin li huma jirriflettu jikkalmaw naqraw jaraw huma lim huma l-areas li jistgħu jtejbu f'ħajjithom.
Tajjeb ħafna, eżatti li naħsbu fuqna nfusna u li nipprovaw nibbilanċjaw kollox f'ħajjitna u xek. Nirringrazzjak Dr. Adel Muscat talli kont magħna u insellem lis-semmija ta' Campus 103.7 jiena Dr. Karen Muljet f'dan il-programm Enerġija.